Tervetuloa Puheenaan podcastiin ja tänään jatketaan presidenttiehdokkaiden haasteluita ja meillä on täällä vieraana kokoomuksen ehdokas Alexander Stubb. Tervetuloa.
Kiitos.
Mennään heti suoraan asiaan, eli miten tässä 24 vuoden alussa tiivistäisit ulkopoliittisen linjasi?
Varmaan se on edelleen arvopohjainen realismi, joka tarkoittaa sitä, että ulko- ja turvallisuuspolitiikka perustuu kahteen pilariin, eli idealismiin ja realismiin. Idealismi on sitä, että uskotaan ei vain ihmisen hyvyyteen, mutta kaupan kanssakäymisen keskinäisen riippuvuuden voimaan, rauhanratkaisijan yhteistyön voimaan, kansainvälisiin instituutioihin sääntöihin. Ja realismi sitten sitä, että pahan päivän varalle kannattaa olla varautunut, eli vahvat puolustusvoimat osana onneksi nyt liittokuntaa, eli NATOa.
Onko nämä idealismi ja realismi jossain tasapainossa tai vaihteleeko niiden tasapainoista riippuen ajasta?
Riippuu ajasta ja tilanteesta. Että ulkopolitiikkahan ja turvallisuuspolitiikka on päivittäin suuriakin arvovalintoja. Esimerkinomaisesti, oletko valmis viemään aseita maahan, joka on diktatuuri, mutta taistelee terrorismia vastaan? Tai oletko valmis auttamaan maata, vaikkapa kehitysavun voimin, jossa homoseksuaalisuus on kuolemaan tuomittava rikos? Eli ulkoturvallisuuspolitiikka, kuten mikään tässä maailmassa ei ole koskaan mustavalkoista, se on aika harmaata ja joskus joutuu tekemään vaikeitakin päätöksiä. Ehkä ulkoturvallisuuspolitiikassa aika usein luullaan, että se on hyvän ja pahan välillä, mutta joskus se voi olla jopa pahan ja pahan välillä.
Näinpä. Yksi merkittävimmistä ulkopolitiikan tapahtumista tai maailmanpolitiikan tapahtumista viime vuosina on tietenkin ollut tämä Ukrainan sota. Ja se on ollut asia, mikä välillisesti on sitten koskettanut Suomeakin. Niin mikä on arvioisi nyt vuoden 2024 osalta, että mihin suuntaan Ukrainan sota tulee kehittyä ja mihin ikään kuin tilannekuvaan perustat sitten omaa politiikkaa sen suhteen?
Mä sanoisin, että se on vaikuttanut meihin enemmän kuin välillisesti. Siis sen seurauksenahan meistä on tullut NATO-jäseniä, eli me ollaan maailman suurimman sotilasliiton jäsen. Turvallisuusuhka on jatkuvasti päällä muodossa tai toisessa ja siihen se koko oikeastaan varautuminen meillä perustuu. Eli ulko- ja turvallisuuspolitiikka on sama, mutta puolustuspoliittinen linja on huomattavasti vahvempi kuin aikaisemmin. Sota on käyty nyt kohta 2 vuotta. Voidaan puhua tänä päivänä asemasodasta. Eli ensimmäisenä vuonna Venäjä Putin luuli, että hyökkäämällä Ukrainaa voidaan valloittaa alue. Mutta hyökkääminen on aina paljon vaikeampaa kuin puolustaminen, varsinkin silloin, kun omat sotilasvoimat eivät ole niin sanotusti kunnossa tai pysty itse järjestäytymään. Sen jälkeen Ukraina kykeni puskemaan takaisin, vallottamaan muutamia alueita ja luotiin ehkä vähän tällainen ja liian suuri odotus siitä, että he kykenevät valloittamaan niitä alueita, joita Venäjä oli ottanut takaisin. Nyt ollaan asemasodassa ja oma skenaarioni sen on se, että se asemasota jatkuu. Mihinkä sitten johtaa, mihinkä se päättyy, hirveän vaikea arvioida. Erilaisia skenaarioita katsotaan koko ajan, sitten eletään tilanteen mukaan.
Totesit Maikkarin tentissä kutakuinkin näin, että Ukraina on jo tämän sodan voittaja. Tämä hämmäisi mua aika paljon, niin mitä tarkoitat tällä vielä tarkemmin?
Se taisi tulla siitä kautta, että siinä mielessä. Eli siinä mielessä Ukraina on voittanut sodan, että se on edelleen itsenäinen maa. Siinä mielessä, että Ukrainan kieli ja identiteetti ja kulttuuri on edelleen olemassa. Siinä mielessä, että se omaa edelleen ukrainalaisia alueita. Siinä mielessä, että siitä tulee Euroopan unionin jäsen. Siinä mielessä, että jossain vaiheessa siitä tulee Naton jäsen. Siinä mielessä, että se tulee saamaan edelleen vahvaa tukea länneltä ja erityisesti myös Yhdysvalloilta. Ehkä kääntäisi se vielä toiseen suuntaan, että miltä tilanne näyttää Putinin ja Venäjän näkökulmassa. Jos tavoitteena oli vallata Kiova ja tehdä Ukrainasta ikään kuin Venäjän varjovaltio, niin siinä mielessä Venäjä on hävinnyt. Venäjä halusi venäläistää Ukrainan, siitä tuli eurooppalainen. Siinä mielessä se on hävinnyt. Venäjä halusi rikkoa Euroopan yhtenäisyyden. En ole koskaan nähnyt sitä yhtenäisempänä. Siinä mielessä Venäjä on hävinnyt. Venäjä halusi rikkoa transatlanttiset suhteet. En ole nähnyt niitä näin vahvoina sitten toisen maailmansodan ja sitten kylmän sodan. Siinä mielessä Venäjä on hävinnyt. Venäjä halusi hajottaa Naton se tuli takaisin sen peruskirjaan ja tavoitteisiin 1949. Siinä mielessä se on hävinnyt ja ehkä sitten vielä, sanotaanko kirsikkana kakun päälle, niin Suomesta ja Ruotsista tuli NATO-jäsen. Tämä on se poliittinen realiteetti. Sotilaallinen sota jatkuu edelleen. Siinä mielessä tilanne on auki.
Siis miten Ukrainasta tuli eurooppalainen? Eikö Ukraina aika jakautunut sisäisesti edelleenkin?
Kysytkö Zelenskyltä ja heidän hallitukselta tai ukrainalaisista itsestään? He käyvät tällä hetkellä itsenäisyystaistelua ihan samalla tavalla kuin me käytiin talvisodan ja jatkosodan aikana. Mm. Eli meidän ei pidä minun mielestä luoda mielikuvaa siitä, että Putin olisi jotenkin voittanut tämän sodan. Tärkeintä meillä tällä hetkellä on informaation kautta pyrkiä vaikuttamaan siihen, että venäläiset itse ymmärtävät sen, että tämä niin sanottu erityisoperaatio on Putinin ja Venäjän näkökulmasta epäonnistunut. Täytyy muistaa, että Putin teki 3 lähihistorian suurinta strategista ja taktista virhettä, josta ensimmäinen oli se, että hän yliarvioi oman sotilaallisen voimansa. Ukrainassa on kuollut tai loukkaantunut 315 000 venäläistä sotilasta. 315 000. Toinen strateginen ja taktinen virhe oli aliarvioida Ukrainan sotilasvoimat. He ovat kyenneet puolustautumaan Venäjän imperialistiselta aggressiiviselta hyökkäykseltä. Ja kolmas virhearvio oli se, että he luulivat, siis Putin, että Eurooppa ja Yhdysvallat ei pysyisi yhtenäisenä Venäjän, Ukrainan takana.
Opettiko tämä 22 vuoden Venäjän hyökkäys Suomelle tai länsimaille jotain uutta Venäjästä, mitä me ei sitä aiemmin tiedetty?
No minun mielestä ei. Että itse varoitin tästä vuonna 2008 sen jälkeen, kun olin välittänyt rauhaa. Georgiassa saatiin tulitauko aikaiseksi 5 päivässä, syntyi 2 jäätynyttä konfliktia, eli Etelä-Otsetia ja Abhaasia. Minun mielestä meidän olisi pitänyt nähdä ne herätyskellot jo 2014 toisen kertaan, kun Venäjä vallotti Krimin ja ehkä sitten se lopullinen herätyskello oli valitettavasti vasta helmikuussa 2022. Eli tässä on, jos palataan siihen sun alkuperäiseen hyvään kysymykseen, niin tässähän just on se ikään kuin ristiriita sen idealismin ja realismin välillä, että oli edelleen tahoja Euroopassa, ehkä osittain minäkin mukaan lukien, joka uskoi, että Venäjä pystytään käännyttämään, mutta realismi oli toista.
Joo, olet sitten kuitenkin tässä, vaikka 2008 sanoisin mukaan, että olet tämän tajunnut, niin sen jälkeenkin esimerkiksi ollut ajamassa tätä, vaikkapa tämä Rosatomi-hanke, ja olet tosin todennut, että se on ollut virhe, ja sen yhteydessä todennut muun muassa näin, että energia on vain energiaa. Niin mihin analyysiin tai ajatukseen se sitten perustui siinä kohtaa? Eli oliko se sitten osa tämmöistä idealismia, että me pystytään kaupankäynnin keinoin jotenkin länsimaistamaan myös Venäjä?
Kyllä ilman muuta. Ehkä siinä on sellainen, tiedätkö, eurooppalainen ideologia, joka on osittain idealismia, mutta tietysti Euroopassahan se on toiminut. Siis Euroopan unioni tai Euroopan hiili- ja teräsyhteisö perustettiin 1952 ja sillä on ollut ne 4 perustavoitetta, rauha, vakaus, vauraus ja turvallisuus. Ja sitä se on kyennyt jäsenmailleen antamaan. Eurooppahan on tällainen integraation laboratorio, jossa keskinäisen riippuvuuden kautta ollaan sekä kyetty lisäämään hyvinvointia ja kasvattamaan taloutta, mutta myös ylläpitämään rauhaa. Se on ollut myös sellainen suuri muutosvoima. Esimerkinomaisesti kommunismi, autoritääriset regiimit Neuvostoliiton muodossa ja aina satelliittien muodossa Keski- ja Itä-Euroopassa, niin kun he vapautuivat tästä kommunismin kahleesta, niin he nojautuvat Eurooppaan, Euroopan unioniin ja demokratiaan. Täytyy muistaa, että tästä ei ole hirveän kauan aikaa. Mä aloitin opiskelut 1989, jolloin hirveän harva uskoi siihen, että Unkarista, Tšekeistä, Slovakiasta, Puolasta tai muista Keski-Itä-Euroopan maista koskaan tulisi demokratioita tai toimivia markkinatalouksia. Mä luulen, että se usko, joka meillä sitten oli myös Venäjän suhteen, oli samantyyppinen. Mutta ne virheet, joista puhun, niin 3 niistähän on instrumentteja, mutta 1 on fataali. Ne instrumentit on viisumivapaus, Nord Stream ja Rosatom. Se fataali virhe oli se, että me ei oltu NATO-jäseniä. Se oli se, joka ajoi meidät minun mielestä helmikuussa maaliskuussa 2022 niin vaaran vyöhykkeelle ja siitä virhettä meidän ei pidä koskaan enää toista.
Aivan. Vielä yksi kysymys tuosta Ukrainan sodasta, eli onko, ja tämmöinen ehkä mikä on sen myötä herännyt tästä nimenomaan Putinin hallinnosta, niin tuleeko länsimaiden tai Suomen sitten yhdessä länsimaista rintamaa pyrkiä heikentämään Putinin hallintoa?
Totta kai. Se on ilman muuta se lähtökohta. Siis tavoitteena on saada Venäjä ja Putin häviämään tämä sota. Se pitää olla meidän kaikkien lähtökohta. Miksi? Osittain itsesuojeluvaistoa, osittain arvoja ja kansainvälistä oikeutta ja sääntöjä. Putin ja Venäjä tällä hetkellä raiskaa ja tappaa ukrainalaisia, viattomia ihmisiä. Sen ei pidä koskaan antaa tapahtua. Hän rikkoo kansainvälistä lakia. Meidän tavoitteena pitää olla se, että Venäjä häviää tämän sodan.
Okei. Mitä sitten, jos tulisi eteen semmoinen tilanne, jossa Ukraina itse olisi valmis jonkinnäköisiin rauhanneuvotteluihin Venäjän kanssa, ja nämä ehdot olisi sitten sen suuntaiset, että siinä Venäjä saisi vaikka jotain alueita suhteessa sitten ennen näitä, jos verrataan 22 edeltäviä rajoja, niin tämmöinen tilanne, missä tulisi ristiriita kahden ikään kuin tämmöisen prinsiipin periaatteen välillä, josta toinen on just tämä Putinin hallinnon heikentäminen, ja ei haluta antaa heille signaaleja, että hyökkäyssodalla voi voittaa, ja sitten toinen on tämä Ukraina itsemääräämisoikeus. Niin miten tällaisessa tilanteessa tulisi sitten toimia, suhtautua?
Ukraina sen päättää. Se on meidän päätös ihan samalla tavalla kuin Karilan tai Petsamon menettäminen. Ei ollut kenenkään muun päätös, vaan se oli meidän suomalaisten päätös hyväksyä Stalinin rauhansopimus, koska tilanne oli mikä oli. Voisin kuvitella, että Zelenskin mielessä on ainakin 4 rauhanehtoa, joista ensimmäinen on alueet. Siinä vain hän ja ukrainalaiset itse päättävät, mikä on se alueen ratkaisu. Meillä ei ole siihen minkäännäköistä määräysvaltaa tai sananvaltaa. Toinen on turvatakeet, eli kahdenväliset turvatakeet Yhdysvaltojen tai Britannian, Ranskan tai G7 maiden välillä tai Naton tai EUn kautta. Siihen me voidaan vaikuttaa ja siinä me voidaan auttaa ja tukea. Kolmas on oikeus. Eli se, että venäläisiä kenraaleja pitää viedä sotarikostuomioistuimiin ja tuomita. Ja Venäjä on maksettava takaisin sotakorvauksia. Siksi esimerkiksi itse on kannattanut jo sitä, että ne 300 miljardin dollarin reservit, jotka Venäjällä tuo maailmalla on, niin niitä voitaisiin käyttää jo tässä vaiheessa Ukrainan tukemiseen. Ja sitten 4. ehto, jota varmasti Zelenski hakee, on jälleenrakentaminen, ja siinäkin me voidaan vaikuttaa, ja totta kai se on meille hyödyksi. Mutta perusviesti siis on se, että tässä arvokysymyksessä itsemääräämisoikeus vastaan alue, niin Ukraina päättää.
Selvä. Sitten näistä pakotteista, mitä Eurooppa on kohdistanut Venäjään, niin Suomen Pankin Iikka Korhosen mukaan merkittävin pakotte on tämä venäläisen öljyn, rakaöljyn hintakatto $60 barrelilta, mutta tätä ei pysty noudattaa täysin. Ja tässä olisi vielä laskuvaraa, mutta sitten siellä tulee se, että kuitenkin eurooppalaiset maat eivät halua, että liikaa energiakustannukset nousevat. Niin olisiko täällä pakotepuolella jotain, mitä haluaisit, että Eurooppa tekee vielä enemmän sitten liittyen tähän Putinin hallinnon heikentämiseen?
No kyllä me nyt ollaan nähty 12 pakotekierroksen jälkeen sellainen arsenaali sanktioita, jota ei maailman historiassa ole taidettu aikaisemmin nähdä, ehkä jotain apartheidia, Pohjois-Koreaa lukuun ottamatta. Ja ehkä se realiteetti tässä kuitenkin isossa kuvassa on se, että ei ne pakotteet tätä sotaa ratkaise. Sehän me ollaan nyt nähty, Venäjä on tällä hetkellä sotataloudessa, eli noin 30% valtion budjetista menee käytännössä sotakustannusten ylläpitämiseen. Tässä ihan sellainen pieni kuriositeetti, puhutaan muun muassa Putinin äitiyspakkauksesta, joka tarkoittaa sitä, kun venäläinen sotilas rintamalla kuolee, ja niin perheen tulevaisuus on turvattu erilaisin tukikeinoin. Venäjä käyttää tällä hetkellä omasta BKT:stä, joka toki on hupeneva, 6% puhtaasti puolustusteollisuuteen. Se on jättiläismäinen määrä siinä, kun me puhutaan 2% ikään kuin tavoitteen ylläpitämisessä. Tämähän ei ole tietenkään pitkässä juoksussa toimiva. Siinä vaiheessa, kun sotateollisuus ajetaan alas, niin talous tulee sakkaamaan. Mutta ehkä perusviesti tässä on, että ne, jotka sanktioita tässä rakentavat, niin he tekevät sen askel askeleelta ja kyllä aika usein tietävät, mitä tekevät, mutta ne ei tule tätä sotaa ratkaisemaan.
Mutta että kaikki ne sä oot suht tyytyväinen siihen, mitä ollaan tehty.
On joo. Ja sitten tässä on ehkä yksi mun mielestä tärkeä huomio, että nykyään me ollaan siinä tilanteessa, että sodan ja rauhan välinen viiva on vähän niin kuin veteen piirretty. Eli ne asiat, joiden piti tuoda meidät yhteen, keskinäinen riippuvuus, energia, jonka mainitsit tuossa, kauppa, informaatio, teknologia ja valuutta, niitä kaikkia käytetään tällä hetkellä myös aseena, eikö vaan, että Venäjä käytti energiaa aseena, me ollaan käytetty valuuttaa aseena ja niin edespäin. Eli me eletään tässä aika epäjärjestyksen aikakaudessa. Itse kirjoitan kirjaa, jonka nimi on The New World Disorder, ja siinä paljon käyn läpi sitä, että miten tällaiset niin sanotut hyvän instrumentit voidaan myös käyttää pahaan.
Onko informaatio myös yksi tällainen ase?
On ilman muuta, ja sitähän me nähdään jatkuvasti. Eli Venäjähän on ollut hirveän taitava informaatiosodassa, varsinkin ennen kuin tämä sota alkoi. Siis vaikutukset Yhdysvaltain vaaleihin 2016 tai vaikkapa Katalonian itsenäistymispyrkimyksiin Espanjassa, niin siinä on paljon tällaista venäläistä informaatiovaikuttamista. Ja myös kyllähän me nähtiin se ennen kuin me valittiin meidän suora NATO-tie, miten paljon pyrittiin vaikuttamaan siihen, että Suomi ei sitä hakisi, eli pelottelemalla. Eli informaatiosota on yksi vallan ja sodan väline. Sitä käytetään aseena Venäjän suunnalta.
Mitä muita toimijoita siellä, meidän kannalta huolestuttavia toimijoita siellä on Venäjän lisäksi siellä kentällä?
No kyllä niitä varmasti on siis laajamittaisesti sekä valtiollisia että ei-valtiollisia. Ongelmahan on se, että liberaalidemokratia elää ja hengittää dialogista, jossa olemme suht koht samaa mieltä faktoista. Siinä vaiheessa, kun ikään kuin levitetään disinformaatiota, joka menee sen faktan vierestä, niin silloin siitä demokraattisesta diskurssista, keskustelusta tulee aika vaikeaa. Eli voin sanoa, että disinformaation lietsoja on myös meidän liberaalien demokratioiden sisällä. Me nähdään se ehkä aika karulla tavalla Yhdysvalloissa tällä hetkellä, joka on hyvinkin polarisoitunut yhteiskunta. Me ollaan nähty disinformaatiokampanjoita, jotka liittyy ei vaan tähän Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainaan, vaan myös vaikkapa koronaan ja rokotevastaisuuteen. Eli sitä on niin sanotusti ilmassa.
Pitäisikö disinformaatiota suitsia lainsäädännöllisiin keinoin nykyistä enemmän sen leviämistä?
Kyllä varmaan, ja siihen suuntaan ollaan menossa. Meillä on tuolla Firenzessä koulussa Florence School of Transnational Governance, jota vedän, keskus nimeltä EDMO, nyt tulee paha yhteen, European Digital Media Observatory. Se on tällainen ensimmäinen ylikansallinen eurooppalainen hubi, jossa ei yritetä valvoa informaatiota, mutta puututaan disinformaatioon ja tehdään faktantarkastuksia ja pyritään parantamaan medialukutaitoa. Koska nyt me ollaan sellaisessa maailmassa, jossa hirveän nopeasti juostaan sen informaation perässä ja nyt kun ollaan menossa kohti deepfakeja ja muuta, niin on jopa vaarallista, että joku disinformaation palanen lähtee elämään omaa elämää. Ja tämä keskus on ollut tosi hyvä ja sillä on 27 hubia kaikissa EU-pääkaupungeissa ja siinähän me nähdään nyt esimerkkiä siitä. Nyt on kyse myös siitä, että kenellä on vastuu siitä disinformaatiosta, onko se perinteisellä medialla ja heidän ikään kuin media-alustoilla vai entä sosiaalisen median vastuu tässä. Et siinä mielessä me ollaan koko ajan menossa kohti sellaista järjestelmää, jossa he, jotka mahdollistavat sen informaation jakamisen, ovat myös enenevässä määrin vastuussa siitä, mitä informaatiota siellä jaetaan, siis varsinkin silloin, kun se on puhtaasti väärää informaatiota.
Ja kuka päättää, mikä on disinformaatiota?
No ei varmaan ole mitään totuuskomissiota, mutta voin hyvin kuvitella, että jos ja kun tästä lainsäädäntöä rakennetaan, niin löytyy sellaisia muotoja, josta voidaan käydä tästä keskustelua. Ja sitten on kyse siitä, että kuka sitä sääntelee ja kuka siitä päättää. Mutta demokratiassa me ei olla päästy, siis demokratiahan perustettiin järjestelmään, joka oli hyvinkin erilainen kuin mikä meillä on tänä päivänä. Joskus vanhaan hyvään aikaan, niin varmaan poliitikoilla oli niin kuin 3 kuukautta miettiä vastausta johonkin kysymykseen. Sitten se oli 3 viikkoa ja tytäkkiä se oli 3 päivää, sitten se oli 3 tuntia, sitten se oli 30 minuuttia, sitten se oli 3 minuuttia, nyt se on 3 sekuntia. Eli se informaation kulku on niin hirveän nopea. Yleensähän portinvartijana tässä on ollut vapaa media ja se on toiminut. Medialla on niin aivan järjettömän iso vastuu tässä myös. Mutta ehkä tämä nyt on sellainen asia, jossa varmaan me ihmiskuntana ja varsinkin me, jotka liberaalia demokratiaa, erityisesti sananvapautta kannatetaan, niin löytää jonkinnäköisen ratkaisun pitkässä juoksussa. Mutta tässä on vähän niin kuin haku päällä.
Niin, tuossa on vaikeita kysymyksiä. Muistuu viime kevään eduskuntavaaleista mieleen ja pisti silmään, että Googlella oli omat tavoitteet Suomen eduskuntavaaleihin. Muutama tämmöinen, mitä he haluavat niin kuin Suomen eduskuntavaaleissa esittää ja sitten Google taitaa olla periaatteessa isompi kuin Suomen valtio.
Niin no kuin joo, tästä meidän Facebook myös. Että
niin. Niin. Et miten tuommoisia voi sitten, ja voiko mitenkään suomalainen poliitikko tai presidentti vaikuttaa tuommoisten asioiden suhteen?
No mä oletan, että nämä on enemmän tällaisia tietysti, ylikansallisia tai transnationaalisia, niin kuin me sanotaan meidän yliopistossa, niin ratkaisuja. Ja tässähän Euroopan unioni on ollut vahva lainsäätäjä. Että jos nyt vähän yksinkertaistetaan, niin jos tämän pelkistäisi siihen, kuka voi käyttää dataa ja kuka siitä on vastuussa, niin silloin meillä on 3 järjestelmää. Yksi on Kiina, jossa se data on keskitettyä ja valtiollista. Sehän me nähtiin aika karullakin tavalla koronan aikaa, jossa käytännössä niin kuin valvontayhteiskunta oli totaalinen. Toinen ääripää tästä on Yhdysvallat, jossa yksityiset yritykset on vastuussa siitä datasta. Toki sinä ja minä annamme näille yrityksille oikeuden meidän dataa käyttää sosiaalisen median tai minkä tahansa kautta. Ja 3. malli on eurooppalainen, jossa on vahvempi tuki siihen ikään kuin yksityissuojaan tai siihen, että sinulla ja minulla on oikeus siihen meidän omaan dataan. Ja tämä on se globaali tasapaino, jota haetaan sosiaalisen median alustoilla tai hakukoneilla. Niin siinähän se varmasti pohjautuu aika pitkälti siihen, että millaisia algoritmeja koodaat sille järjestelmälle ja mihinkä suuntaan ne vievät. Ja tässä on varmasti isommat keskustelut menossa.
Tuosta Kiinasta, niin teet TikTokissa itsekin vaalikampanjaa, niin ootko huolissasi TikTokista tämmöisenä Kiinan informaatiosodankäynnin välineenä?
No huolissaan, siis varmaan sitä koko ajan tutkijana itsenäni ei ole TikTokia puhelimessa just nimenomaan siitä syystä, että me ei ole ihan varmoja, miten sitä informaatiota minun puhelimella käytetään. Toisaalta myönnän, että kun musta tuli ulkoministeri vuonna 2008, niin ensimmäinen briefi, jonka mä sain, kun mä kysyin, että no mites tää mun puhelin? Niin perusviesti oli Supolta ja muulta, että kuule Alex, oleta, että joku kuuntelee ja valvoo kaikkea sinun tekemistä tuon puhelimen kautta. Mutta jos me otetaan nämä niin kuin ministerihahmot tästä pois, niin TikTokhan on kuitenkin ymmärtääkseni yksityinen yritys, mutta kytkökset tietysti Kiinan valtion on aika vahvat. Et se on niin kuin yksi sosiaalinen media muiden mukana. Me itse käytämme. Mä oon tietysti ollut Twitterissä eli nykyisessä X:ssä monta vuotta. Siitä on valitettavasti tullut todella toksinen platformi, eli huomaa, että algoritmit ohjaa sitä tiettyyn suuntaan. Että siellä on oikeastaan aika vaikea käydä sellaista sivistynyttä keskustelua enää. Sitten toinen on Facebook. No, me kaikki tiedämme, millä tavalla Facebookia on vuosien varrella erityisiin tarkoitusperin käytetty. Ja sitten yksi, mistä mä oikeastaan tykkään aika paljon tällä hetkellä, on Instagram. Et siinä on jollain tavalla tällainen, tiedätkö, vähän mukavampi ja pehmeämpi keskustelukulttuuri, että se menee kuvien kautta ja sellaisen kevyemmän ehkä keskustelu. Sitten me käytetään YouTubea, jota mä oon käyttänyt myös tuolla yliopistolla luennoihin paljon maailmanpolitiikkaa setvitäkseni, ja sitten viimeinen on TikTok.
Ja TikTok ei mielestäni ole sen pahempi kuin nämä muutkaan?
No sanotaanko näin, että kaikkien sosiaalisten medioiden alustoilla niin kannattaa olla valpas ja varautunut, että sitä informaatiota käytetään sellaiseen tarkoitukseen, jonka ei alun perin ollut sinun mielessäsi.
Joo. Sitten tänä tai vuoden päästä suunnilleen on tulossa Yhdysvallassa presidentin vaalit, niin Joe Biden tai Donald Trump, niin kumpi veisi parempaan suuntaan maailman poliittista tilannetta mielestäsi?
No, Suomellahan ei ole valinnanvaraa ja Suomen tasavallan presidentillä tai ehdokkaalla niin ei ole äänioikeutta. Ja ehkä se pragmaattinen tulokulma aina on se, että valitaanpa Donald Trump tai Trumpin kaltainen, Joe Biden tai Bidenin kaltainen henkilö, niin Suomen tasavallan presidentin pitää tulla hänen kanssaan toimeen. Sitten jos me katsotaan vähän sitä isompaa kuvaa, niin Suomihan on Yhdysvalloille hyvinkin tärkeä liittolainen tällä hetkellä, ihan riippumatta kuka siihen tulee. Siis on syynsä sille, että saatiin DCA eli puolustusyhteistyösopimus niin nopeasti, eli amerikkalaiset sotilaat ja sotamateriaali liikkumaan meidän alueella. On syynsä, minkä takia meistä tuli Naton historian nopein jäsenmaaprosessin läpikäynyt maa. Ja se johtui siitä, että Nato tuplasi rajansa Venäjän kanssa. Eli mä veikkaan, että jenkit ihan riippumatta administraatiosta niin pitää meitä tärkeänä. Sitten ollaanpa mitä mieltä tahansa Trumpista, niin Yhdysvallan historiassahan on aina presidentti, jotka muuttaa sen suunnan omalla toiminnallaan. Ja uskaltaisin väittää, että Trump on muuttanut Yhdysvaltain suunnan ihan samalla tavalla kuin Roosevelt sen muutti, tai Ronald Reagan, Reaganomicsin ja neoliberalismin kautta muutti. Eli Trumpin retoriikka, joka oli Make America Great Again ja sitten America First, niin sehän on aika vahvasti myös Bidenin talouspoliittinen linja tällä hetkellä. Eli se perustuu IRA:hin, Inflation Reduction Act, joka on puhdasta niin sanottua vihreän siirtymän amerikkalaista protektionismia. Se perustuu CHIPS Actiin, joka on puolijohdannaisissa oikeastaan aika samantyyppinen toimi. Eli Amerikan linja on muuttunut riippumatta siitä, kumpi on presidentti. Viimeisenä huomiona, mä luin aika tarkkaan, otin muistiinpanot tuosta Yhdysvaltain turvallisuuspoliittisesta selonteosta, joka julkaistiin lokakuussa 2022. Ja silmiinpistävää siinä on se, että puhutaan vähemmän ja vähemmän kansainvälisistä instituutioista ja säännöistä, enemmän ja enemmän strategisista liittolaisista. Eli Yhdysvallat ihan selkeästi rakentaa nyt sellaisia kahdenvälisiä tai kolmen, neljänvälisiä liittolaisuuksia, johon se tukeutuu. Muun muassa Quad, eli Intia, Japania ja Yhdysvallat, mikä tavoite pitää Kiinan loitolla. Tai AUKUS, Britannia, Australia ja Yhdysvallat, mikä tavoite pitää huoli, että ydinaseen suoja pysyy myös näiden maiden yhteistyöllä. Eli mielenkiintoisia aikoja eletään.
Miten Euroopassa tulisi reagoida tähän, että jos katsoo vaikka talouslukuja, niin Yhdysvaltain talous näyttäisi kasvavan nyt vähän paremmin kuin Euroopassa ja vähän eri suuntaan saattaa olla, että ollaan menossa, niin mitä sitten Euroopassa tulisi nyt tehdä ikään kuin varautuen semmoista todellisuutta silmällä pitäen, jossa just Yhdysvallat alkaa enemmän näiden sääntöpohjaisuuden sijaan näitä omia suhteita luomaan?
No varmaan, niin jos me ruohonjuuritasolla ollaan, niin tehdä töitä sen eteen, että Yhdysvallat ja Yhdysvaltain talous pysyy mahdollisimman avoimena, koska Suomellehan esimerkiksi Yhdysvallat on nyt top 3 vienti- ja tuontikumppani siinä Saksan ja Ruotsin ohella. Yhdysvaltain taloudella on ollut tapana kasvaa nopeammin kuin eurooppalaisilla talouksilla kollektiivisesti. Ja ehkä me ollaan menossa kohti sellaista aikakautta, jossa meidän pitää henkisesti valmistautua siihen, että Kiinan talouskasvu laskee noin, sanotaanko 4% vuodessa. Yhdysvallat pysyy noin 2% ja me ollaan noin 1% luokkaa. Se ei ole puhdasta japanilaistumista. Japanihan on ollut samantyyppisessä tilanteessa jo viimeiset 30 vuotta. Mutta sitten mä aika usein mietin sitä, kun puhun monen ystäväni kanssa tuolta globaalista etelästä, niin se viesti on aika usein sellaista, niin, elämäntavalta me haluttaisiin olla kuin eurooppalaiset, turvallisuuden näkökulmasta me haluttaisiin olla kuin amerikkalaiset ja talouden näkökulmasta kuin kiinalaiset.
Mm. Jos miettii semmoista hypoteettista skenaarioa, että mentäisiin vaikka 20 vuotta eteenpäin ja Eurooppaan olisi tullut liittovaltio, niin mitä sä ajattelisit tämmöisestä tilanteesta? Olisiko se hieno asia vai olisiko sitten asiat mennyt ihan pieleen?
No tietty, kun on vähän tällainen EU-nörtti ja aihepiiriä sekä tutkinut, työstänyt että päättänyt viimeiset 30 vuotta, Ja on tullut siihen johtopäätöksiin, että Euroopan unioni tulee aina olemaan enemmän kuin kansainvälinen järjestö, mutta vähemmän kuin valtio tai liittovaltio. Eli siinä on paljon liittovaltion elementtejä jo tänä päivänä. Ylikansalliset instituutiot, kuten Euroopan parlamentti ja komissio, ja päättävänä elimenä yhteinen neuvosto ja sitten siihen päälle vielä Eurooppa-neuvosto. Sillä on yksinomaista toimivaltaa sellaisissa kysymyksissä, jotka ennen oli osa kansallisvaltion suvereniteettia, kuten esimerkiksi kauppapolitiikka tai rahapolitiikka tai tullit tai kilpailupolitiikka. Mutta sitten taas toisaalta sen budjetti on pieni. Rapiat prosentin koko tämän alueen BKT:stä. Sen päätösvalta talouspolitiikassa on aika rajallinen. Eli ehkä se on omalla tavallaan poliittinen instituutio, mutta se käyttää taloudellisia instrumentteja ja mä en sen takia usko, että koko keskustelu liittovaltiosta nyt tai tulevaisuudessa on siinä mielessä edes politologin näkökulmasta hirveän relevantti. Akateemisesti se on ollut kiva käydä tätä matsia niin kuin John Binderin ja Andrew Muravchikin ja muiden välillä, mutta sitten kun läheltä on nähnyt, mitä se makkaratehdas tuottaa, niin huomaa aika nopeasti, että ei se mikään liittovaltio ole.
Mm, mutta onko se itseisarvo, että jos miettii sellaisia alueita, missä on perinteisesti ajateltu, että Eurooppa tai Euroopan unioni ei koske, että vaikka joku sosiaalipolitiikka, just finanssipolitiikka on ollut kansallisvaltioiden omaa, niin onko se itseisarvo, että nämä jatkossakin säilyy kansallisvaltioiden päätännässä?
No ne varmaan liikkuu, ei se itseisarvo sinällään ole, mutta ne varmaan niin kuin liikkuu. Et yksi hyvä esimerkki, ja mun mielestä tässä on korona. En kukaan aikaisemmin puhunut tällaisesta niin kuin terveysunionista, mutta yhtäkkiä huomattiin, että hups keikkaa. CRISPR-teknologia on tuottanut meille aivan loistavia rokotuksia nopeassa aikataulussa, miten me saadaan nämä parhaiten jaettua. Tai mitä me tehdään pandemian edessä. Siis pandemiahan taitaa olla biologiaa, se ei ole politologiaa. Eli siinä me ei niin kuin voida mitään, kun se ylittää ne rajat. Ihan sama tapa niin kuin ilmastonmuutos on fysiologiaa. Siinäkään niin kuin se ei tunne niitä rajoja. Silloin me ymmärretään, että meidän pitää tehdä yhteistyötä. Että joskus meillä on ehkä vähän vanhankantaiset tai vanhanaikaisetkin näkemykset siitä, että mitä tarkoittaa valtio tänä päivänä tai mitä se voi tehdä. Eli se on sellainen heiluri, tiedätkö, että välillä me mennään niin kuin kohti enemmän integraatiota ja sitten välillä se tulee taas vähän takaisin. Välillä me ollaan enemmän eurooppalaisia, kansainvälisiä, sitten välillä ollaan vähän enemmän kansallismielisiä. Mä luulen, että just nyt meillä on tällainen mielenkiintoinen ristiriita, ainakin meillä, meidän suomalaisten identiteetissä siinä mielessä, että me ollaan nähty, mitä Venäjä voi tehdä. Ja siinä mielessä me tunnemme itsemme vahvasti eurooppalaisiksi tai pohjoismaalaisiksi. Me mentiin NATOon ja me ollaan ylpeitä siitä, mitä Eurooppa on tehnyt. Mutta sitten samalla niin me tunnetaan itsemme myös vahvasti kansallismieliseksi. Se on aivan häkellyttävää, jos katsoo tätä meidän 80% sääntöä, eli maanpuolustustahto on 80%. Euroopan korkea, yksi maailman korkeimmista. NATO-kannatus 80% ja valmius viedä suomalaisia sotilaita NATO-operaation 80%. Tässähän tämä niinku omalla tavallaan niinku kansallismielisyys ja kansainvälisyys tietysti, yhtyy yhteen kokonaisuuteen. Ja se on hirveän jännä nähdä, mutta näin tapahtuu, kun on sellainen ulkoinen uhka, jonka nimi on Vladimir Putin.
Mm. Kyllä tuli tuosta maanpuolustuksesta mieleen, niin voisi kysyä asevelvollisuudesta, eli onko nykyinen järjestelmä hyvä vai kaipaisiko Suomessa uudistamista? Esimerkiksi on puhuttu tästä tasa-arvoisesta asevelvollisuudesta.
Joo, varmaan siis kaikista tärkeintä on se, että pidetään uudistumiset mielessä koko ajan. Eli koko meidän puolustushan perustuu tänä päivänä asevelvollisuuteen, varusmiespalvelukseen. Sitten se perustuu siihen, että puolustetaan koko maata ja sitten se perustuu reserviin. Ja silloin kokonaisturvallisuuden kannalta meidän pitää aina lähteä turvallisuus edellä ja miettiä, mikä on se paras keino. Mun mielestähän siis se, että meillä on asevelvollisuus, niin on ollut historiallisesti hyvä ratkaisu myös tässä idealismin aikakaudella. No nyt ne luvut on suunnilleen sellaiset, että meidän pitäisi vuodessa kouluttaa noin 20 000 reserviä. Ja ikäjakauma on sellainen, että siihen ei riitä vain miehet muutaman vuoden päästä, eli se on koko ajan hupenemaan päin. Ja silloin me tullaan siihen kysymykseen, että millä tavalla voidaan ylläpitää sitä 20 000. Nythän meillä on sellainen tilanne, että noin 25 000 tulee palvelukseen, 20 suorittaa sen loppuun ja noin 1000 on naisia. Ja se on ihan hyvä tässä hetkessä. mutta naisten määrää pitää lisätä. Ja ehkä ensimmäisenä askeleena mä lähtisin tekemään yleiset kutsunnat, koska sitä kautta aivan varmasti moni nainen motivoituu suorittamaan myös asevelvollisuuden. Sitten pitäisi ehkä miettiä, että olisiko jonkinnäköinen kansalaispalvelus, miten se liittyy siviilipalvelukseen, koska meillä kaikilla on velvollisuus puolustaa omaa maata. Eli tässä on monta eri ulottuvuutta, joita pitää katsoa, ja tässä tietysti niin kuin tuleva ylipäällikkö oli se kuka tahansa, niin ei voi sillä tavalla lonkalta vetästä, että juu, kyllä minä haluan nyt tasa-arvoisen asevelvollisuuden, koska sitten yhtäkkiä se tarkoittaisi sitä, että sulla olisi 40 000 ihmistä koulutettavana, siihen meillä ei resurssit riitä. Eli maltilla, rauhassa katsota. Sotahan muuttaa muotoa myös, joka tarkoittaa sitä, että meillä voi olla siis perinteinen fyysinen, konventionaalinen sota, meillä voi olla jonkinnäköinen hybridisota, tai sitten meillä voi olla puhtaasti virtuaalinen sota, joka tarkoittaa sitä, että myös sotilaan ominaisuudet muuttuu, ja siinä se fyysinen raja myös rikkoutuu miehen ja naisen välillä tai muun. Eli mä oon niin kuin avoin keskustelemaan tästä, mutta mä oon turvallisin mieli, että me hoidetaan tämä homma ihan hyvin. Itse asiassa oma poika suorittaa tällä hetkellä varusmiespalvelusta. Valitettavasti meni mun sotilasarvolta ohi just, että nämä korporaalin natsat ei enää riitä mihinkään.
Okei. Joo, sitten vielä sisäiseen turvallisuuteen, niin mikä on arvioisi mukaan suurin sisäisen turvallisuuden haaste Suomelle?
No kyllä se varmaan lähtee sisäisestä jakautumisesta. Et jos me katsotaan, että ei välttämättä ole verrokkimaita, mutta Israel ja Yhdysvallat. Siinä oli kaksi hyvinkin jakautunutta demokratiaa. Israel ennen Hamasin hyökkäystä. Ja sitten Yhdysvallat tällä hetkellä. Eli poliittinen ilmapiiri on vahvasti myrkyttynyt, toksinen, vahvasti blokkiutunut ja jakaantunut. Et sitä meidän pitää Suomessa välttää. Me ollaan pieni kansakunta. Meillä ei oikeastaan siihen varaa, joka tarkoittaa sitä, että seuraava tasavallan presidentti toivottavasti voi edesauttaa rakentavaa keskustelua, olla läsnä, kuunnella, välittää. Eli vähentää sitä ehkä vallollaan olevaa identiteettipolitiikkaa, jossa haetaan jakolinjoja vasemmistolaisen ja oikeistolaisen, liberaalin ja konservatiivin, nuoren ja vanhemman tai kaupunkilaisen ja maaseutulaisen välillä. Eli se kahtia jakautuminen on se, tai kantasuomalaisen maahanmuuttajan välillä, eli se kahtia jakautumisen vähentäminen olisi varmaan se paras lähtökohta.
Aivan. Niin, tuossa on vähän semmoinen, että ehkä jos aiemmin on enemmän jakautumiset perustunut vaikka johonkin yhteiskuntaluokkaan tai tämän tyylisiin, niin kyllähän just tuo identiteetti, minkä näennäisesti voit itse valita, vaikka kyllähän siinä sitten paljon ohjataan just algoritmeilla ja kaikilla muulla, mutta ikään kuin semmoinen näennäinen valinta on tullut siihen. Ja se ei ehkä niin paljon nykyään enää katoa sitä sun just vaikka taloudellista asemaa. Että
musta on tosi hyvä huomio, ja siinäkin me ollaan huomattu, että ehkä tällainen niin kuin perinteinen marksistinen luokkayhteiskunta-ajattelu, että se perustuu vain sinun taloudelliseen vaurauteen, niin se on muuttanut muotoaan, ja se identiteetti sitten kanavoituu eri tavalla. Ja sitten todella hyvä huomio toi siitä, että algoritmithän loppupelissä myös rajoittaa meidän omaa autonomiaa ajatella. Odotan se TikTok, josta puhuttiin aikaisemmin. Se algoritmi ohjaa sua tiettyyn suuntaan. Tai otetaan nyt helpompi Spotify, kun mä kuuntelen musiikkia, niin yhtäkkiä ne mun playlistat, jotka sieltä syntyy, niin ne ikään kuin on sellaisia minun musiikkimaun playlistoja. Tässä pitää olla myös hirveän varovainen, jos mennään vielä niin kuin askel, sanotaanko syvällisempään suuntaan, niin mä oon lukenut kaikki Yuval Hararin kirjat, ja hänhän puhuu, siis en minä, myös siitä, että ennen jokaisella ihmisellä oli arvo, jos ei muuta, niin taloudellinen arvo. Ja tänä päivänä me ollaan ajatut järjestelmää, jossa yhtäkkiä me huomataan, että robotisaatio ja tekoäly pystyy korvaamaan paljon sellaista perinteistä työtä, joka antoi meille jokaiselle arvon. Ja Hararihan puhuu tällaisesta niin kuin arvottoman luokan syntymisestä, ja silloin me ollaan vaaravyöhykkeellä, koska minun lähtökohtani on se, että jokaisella ihmisellä on lähtökohtaisesti ihmisarvo, jota pitää vaalia, suojella ja tukea.
Onko Suomessa riittävän hyvä sananvapaus?
Kyllä mä näen sen aika hyvänä ja toimivana, että tietysti aina sitä kokeillaan ja testaillaan, mutta se on osa sitä sananvapautta. Mutta mun viesti on aina myös se, että sananvapauteenhan myös kuuluu vastuu. Eli meillä jokaisella on ikään kuin vastuu sen sananvapauden vaalimisesta ja vaalimiseen ja siihen, millä tavalla me itseämme ilmaisemme. Ja, Ehkä yksi perusongelma on se, että nykypäivänä tuntuu olevan paljon helpompaa vain esittää mielipidettä ja vähemmän kuunnellaan. Eli mulle sananvapauden ikään kuin toinen positiivinen puoli on se, että sä opit kuuntelemaan ihmistä oikealla tavalla. Se mielipiteen esittäminen on paljon helpompaa kuin kuunteleminen tai välittäminen.
Siis kenelle sä oot vastuussa, jos on joku sanan vastuu olemassa?
Omalla tavallaan itselleni ja kaikille niille kanssakeskustelijoille, jotka on olemassa, ja myös yhteiskunnalle. Mä muistan silloin, kun mä olin nuori, niin silloin sananvapautta kokeiltiin kaiken maailman erilaisin keinoin. Silloin ehkä ne teknologian instrumentit ei olleet samanlaisia. Ja se on myös mielenkiintoista nähdä, että ihan riippumatta mistä ideologisesta taustasta sä tuut vasemmalta, oikealta tai muualta, niin kaikki ne kyseenalaistaa sen, että ethän sinä halua vain rajoittaa minun sananvapautta. Tai sitten joku voi sanoa, että kyllä, minä olen suvaitsevainen, mutta sitten ollaankin suvaitsevaisia vaan siihen pisteeseen saakka, kun joku on sinun kanssa samaa mieltä. Eli se on sellainen kollektiivinen, en mä tiedä, pilvi, joka leijuu jossain tuolla. Ja ei sitä varmaan koskaan niin kuin mustavalkoiseksi oikeaksi sanoa, että mikä on sananvapauden raja ja mikä ei. Siitä sitten päättää oikeusvaltiossa tuomioistuin.
Joo, kysyin tämän saman Haavistolta ja tämä liittyy siihen, mitä on nähty Ruotsissa esimerkiksi näitä tämmöisiä Koranin polttamisia julkisesti. Niin mitä oot mieltä, pitäisikö Raamatun tai Koranin tämmöinen julkinen häpäiseminen kriminalisoida?
No mä en ole sitä kannattanut. Mun mielestä siihen kuuluu niin monta erilaista aspektia, ei vähintään usko ja identiteetti, mutta myös sitten osittain turvallisuus. Tai mä kysyn ehkä enemmän, mitä järkeä on polttaa Korani? Tai mitä järkeä on polttaa Raamattu? Varsinkin, jos sen tarkoituksena ei mitään muuta kuin loukkaa toisen ihmisen identiteettiä muodossa tai toisessa. Meillä on tainnut olla hyötyä siitä, että se on Suomen laissa kielletty. Rajoittaako se sananvapautta? Käydään siitä vapaa keskustelua.
Niin eli mielestäni se voisi olla ihan sallittavaa polttaa, mutta vaikka siinä ei olisi järkeä. Mutta
ei, vaan mä pidän nykyistä lainsäädäntöä toimivana, koska meillähän ei saa tänä päivänä polttaa.
Niin, okei.
Siihen liittyy uskonnon, miksi sitä kutsutaan?
Uskonrauhan rikkominen. Niin, okei. Eli olet samoin linjalla itse asiassa kuin Haavisto tässä.
Joo, ilman muuta. Ja sitten Ruotsin ongelmia ei kannata tänne tuoda.
Joo, mutta otetaan sitten viimeinen kysymys. Niin mikä olisi ensimmäinen asia, mitä lähtisit edistämään, jos tulisit valituksi tasavallan presidentiksi?
Mä en halua koskaan mennä asioiden edelle, mutta kyllähän me nyt haetaan uuden aikakauden presidenttiä ihan kun Sauli Niinistö sanoi 4.4., kun meistä tuli Naton jäseniä, nyt alkaa uusi aikakausi Suomen ulkoturvallisuus- ja puolustuspolitiikassa. Me valitaan NATO-presidenttiä. Eli varmaan se asia, jota lähtisin edistämään, on se, että me olemme luotettava yhteistyökumppani länteen. Me olemme strateginen kilpailija itään ja hyvä yhteistyökumppani etelään.
Selvä. Kiitos haastattelusta, Alexander Stubb.
Kiitos.
Ja kiitos kaikille katsojille ja kuulijoille. Muistutuksena vielä, että linkit puheenaiheen kauppaan ja Kvarn X:ään löytyvät tämän jakson deskistä. Kvarnin rekisteröityessäsi muista käyttää koodia puheenaihe, niin saat alennuksen ensimmäisen kuukauden kaupankäyntikuluista. Ja me kuullaan ja nähdään taas ensi kerralla.